23-24 лістопада ў Ватыкане будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя ад «Популёрум прогрэсіо» да «Лаўдато сі», галоўнай тэмай якой стане інтэгральнае развіццё чалавека ў кантэксце пытанняў, якія тычацца прафесійнай дзейнасці ў сучасных грамадскіх структурах са спасылкай на гэтыя два важныя папскія дакументы. На форуме закрануць пытанні, звязаныя з сацыяльным вучэннем касцёла на тэму працы, зоймуцца аналізам новых сацыяльных рэалій, пошукам і прэзентацыяй станоўчага вопыту. Тут прагучаць прапановы адносна сумесных ініцыятыў на карысць будаўніцтва супольнасці, якая ставіць чалавека яго годнасць у самым цэнтры сацыяльнай праграмы і дзяржаўнай палітыкі, пашырае цэласнае развіццё чалавека, улічваючы як матэрыяльны, так і духоўны аспекты. Акрамя прадстаўнікоў святога пасаду, прыватнасці дыкастары і паслужэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, нарада збярэ членаў буйных рэгіянальных і міжнародных прафсаюзных рухаў, хрысціянскіх рухаў рабочых, міжнароднай арганізацыі працы спецыялістаў у галіне сацыяльных навук. У Ватыкан прыедуць дэлегацыі з 40 краін свету. У бліжэйшую пятніцу іх прыме на аўдыенцыі папа Францішак.